И Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
Още ли продължава пленарното заседание?
Не, току-що приключи.
Приехте ли на първо четене закона за обществените поръчки?
Не, тъй като трудно върви програмата и каквото и да било в подневния ред в този парламент, не се успя с приемането.
Да. Току-що получихме...
Как работи парламент?
Да. Току-що получихме новина. Сега ще ви я прочета дословно, че Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси ще бъде разгледан сигнал срещу бившия премиер Бойко Борисов. Днес от 14.30 е заседанието на комисията. Имаме сведение, че инициативен комитет за протестна подписка от Смолен се обръща към главния прокурор и вътрешния министър във връзка с убийството на Чакъра, така наречения Чакъра, и делото, което се гледаше в Европейския съд за него. Вие информирани ли сте за това заседание на Комисията за корупция и конфликт на интереси и за този сигнал?
Получихме информация от Фейсбук страницата на така около 15 минути преди завършване на пленарното заседание.
Така?
Тоест колко от 40 минути преди да започне заседанието на самата комисия.
Така?
Нашите представители, там ние имаме трима представители, Емил Радев, Красимир Стефанов и Снежина Жданова от Бургас.
Да.
Не знаеха за какво става въпрос. В предварителната програма материалите, които бяха раздадени, имаше под само фигурираше входящ номер без никакво съдържание. Положиха усилия за какво става въпрос и преди буквално сигурно по време, когато и вие сте разбрали, разбрахме в най-общи линии за какво става
така
въпрос, както вие коректно го представихте. Само че всичко това, което ще се разглежда, просто няма как да си обясни човек в тази комисия какво прави разглеждането на този сигнал.
Mm-hmm.
Това, вие правилно казахте, че е сигнал, не ми е всъщност подписка, която е за възстановяване на делото, но къде е корупцията, кой кого е корумпиран.
Не ви чуваме.
Ало?
Да, сега ви чувам.
Много коректно сте за какво става въпрос.
Така?
Но самото внасяне е скандал, без да са запознати членовете на комисията за какво ще бъде разгледано. Освен това, по думите и на експерти, и на нашите членове, след като са запознали съдържанието, са абсолютно категорични, че това не е предмет на разглеждане в тази комисия.
Да.
Според кой ви интересува да се разбере кой кого е корумпирал или какъв конфликт на интереси има при всичко това, за което вие разказвате.
Да, доста странно звучи, че...
Абсолютно абсурдно звучи.
Да.
Абсурдите явно в този парламент няма да престанат, докато не престане съществуването му наистина. Просто един след друг се пораждат абсурди от така наречената работа на парламента, от които абсурди няма никой. Вместо да се решават проблеми на избирателите, се занимаваме с процедурни хватки, броя на кворум и всевъзможни грозни сцени, които просто подриват авторитета на парламента пред хората.
Аз искам да продължим по тази тема. Защо така се случи, че с съставянето на този парламент вие, народните представители от всички парламентарни групи, тук не са виновни една или втора парламентарна група, а всички, заменихте политиката с процедурата? Искам много подробно и наистина сериозно да ми отговорите на този въпрос. Защото ние, гражданите, това вече очевидно го забелязваме. Подмяната на политика с процедура. А това е много опасно.
То е безполезно, опасно и вредно.
Да.
Парламента и правителството трябва да функционират в интерес на обществото и да решат проблемите на гражданите. Просто так, абсурдно е това, което се случва. Аз не отричам, че и ние сме от част от този парламент. И затова казваме, че в този си може да функционира парламента. Оставка на правителството, разпускане на парламента, насрочване на нови избори и когато хората изберат, нека той да решава от тук на следа, но наистина да има работещ парламент и работещо правителство. Виждате, че правителството само е неуверено в решенията, които взима, той за това и нищо не прави. Не само, че не провежда реформи, то спира реформи и ги връща назад. Връщането назад Като казвам, имам предвид и пенсионна реформа, имам предвид и забраната за тютюнопушене на закрити места. Месец върви напред за повишаване на доходи и заработване на икономиката, се буксува на едно место, нищо не се прави. На всичкото отгоре се връщат и неща, които са постигнати преди.
Казвате да се отиде на избори, когато избере народа, той да управлява. На 12 май, само преди няколко месеца, народа ви подреди така. Първа политическа сила ГЕРБ, втора БСП, трета ДПС, четвърта Атака. И толкова влязахте в парламент. Вие незабавно, буквално на секундата, върнахте мандата. Защо върнахте мандата и не управлявате господин Главчев?
Ами върнахме мандата, защото с никой от останалите три партии, които очевидно преди това се бяха подредили какво да направят, тъй като всички видяхте още в изборната нощ, имаше задоволство от всички от трите партии. Те се бяха разбрали как да постъпят. И няма с кой от тях да правим нещо градивно в този си вариант. В колисни договорки не очакваме, това сме го заявили не веднъж.
Да.
Оттам започна и проблема, пред мен от това изкуствено подреждане, втория, третия и четвъртия, да се превърнат в първи. Всъщност последния май стана първи, като съм идеята. Имам предвид Атака, тъй като без Атака очевидно няма как да функционира в парламента в този си вид. Очевидно е безпринцип на коалицията, плотен на договорки и всеки един ден от функционирането и на парламента, и на правителството ни дава все нови и нови основания за това. Най-лошото е, че все повече институции започват да работят по този пример, сякаш под натиска на тази нова тройна коалиция, БСП, ДПС и Атака. Всички институции почват една по една да блокират и да има съмнение за работата. Иначе това непрекъснато съмнение, което избоява все повече и повече на обществото, не води към нищо добро. Трябва да се отиде на една нова легитимация, най-малкото на парламента, за да почнат и оттам да се легитимират и другите институции. Легитимацията минава през избори и доверие е получено от гражданите, но нека да отворим и скобата, че трябва и промяна в изборното законодателство, за да не се случи това, което се случи на 12 май. То открехна вратата, за да се получи и това ново мнозинство. Ако не бяха тези манипулации, липсата на всякаква предизборна кампания с позитивни послания, защото нямаше такава предизборна кампания, манипулацията в деня за размисъл и всичко това доведе в крайна сметка до резултата, който според мен беше желан от тези, които конструираха новата тройна коалиция, тъй като те в продължение на около една година говориха как ще бъдат преди изборите. Преди говориха как ще бъдат манипулирани изборите.
Сега, аз ще продължа логиката на това, с което започнахте вие. Да се разпуска, да подава оставка кабинета, да се разпуска Народното събрание, да се отива на избори и който спечели изборите, той ще управлява. И веднага бързам да попитам, каква ви е гаранцията, че вие ще спечелите изборите, респективно, че вие ще управлявате и респективно, че няма отново да сте недоволни от изборните резултати?
Не, ние да не казвам, че имаме гаранция, напротив.
Точно така, няма гаранция.
Само, че няма гаранция, ми социологическите проучвания показват друго, само, че трябва да бъдат осигурени честни избори. Да участват възможно най-много избиратели в тези избори и вече след това и да дори всеки да декларира от участниците преди тези избори, че ще признае резултатите. Да не да почва едно нагнетяване предварително. Манипулирани се бъдат изборите, манипулирани се бъдат изборите. И то тогава всякакви избори за напред могат наистина да бъдат оспорвани. Трябва да има гаранции, че ще бъдат проведени честни избори и хората да
бъдат... А кой да ви даде тази гаранция? Нали вие сте част от изборите?
Ние сме част от изборите и ние даваме тая гаранция, но това всички политически сили, които участват, трябва може би да заявят предварително, че ще бъдат осигурени условия да бъдат честни, да няма манипулации, че се признаят резултатите от изборите, ако разбира се, няма такива манипулации.
Има нещо много детинско във всичко това, което се случва в България, за да не кажа, казвам детинско, защото е по-нежна дума.
Детинско е много мека дума.
Да, мека е думата, да. То по-скоро е шизофренно това, което се случва в нашата държава.
Да,
точно така е. Точно така е. Сегашната ситуация и в парламента, и в правителството, а това вече отива и в обществото.
Няма почва да няма работещи институции, защото се насажда непрекъснато в обществото мнението, да. че нищо, от нищо не става просто.
А нали знаете хората по улиците, по пазарите, на работните си места, какво казват? Те ви го казват и на вас. Вие там горе се разберете и направете така, че ние да живеем по-добре. Вие там горе се разберете, го казват навсякъде по света народите. И една Ангела Меркел дава блестящ пример за това как там горе се разбират, за да могат народите да живеят по-добре. Защо в България това не може да се случи, господин Главчев? Вие сте политик с честно отношение към хората и към политиката и бихте могли да ми го кажете. Защо не може да се случи германския вариант в България и не само германски?
Това е много, много, много труден въпрос, е наистина. То заради това и политиката се е превърнала в България в мръсна дума. Тя навсякъде някакви оттенъци на България, политика е мръсна дума заради всичко това, което се случва, но кой с кого да се разбере? Айде така да тръгнем. Има участници в процеса на разбиране, които са с очевидни олигархични зависимости. Има пък и други, които са постенни, откровени хора. Много трудно може да се получи разбиране между такива участници. Най-обаче ощетени от всичко това, което се случва вече на 23 програма към 24-та година и само така всяка година си броим още една година на преход. Като и в това в съдържанието на тази дума влага се възможно всичко най-лошо в преход. Наистина на този вид преход крайно време е да се сложи край и да се съберат почтените хора. И тук си мисля, че най-големият проблем наистина в България е, че с политика не се занимават подходящите за този вид работа хора. И може би оттам идва и проблема. Наистина много, много дълбоко философски е това, но съм с впечатление, че хора, които са чисти почтени като чели и много добри специалисти, да се занимават, избягва да се занимават с политика. И оттам идва и проблема и някакси. Това, че сега се завъжда гражданско общество от февруари месец насам, е положителна черта, която трябва да се приветства. Под натиска на гражданското общество, смятам, че политиците няма къде да ходят и ще си коригират поведението и докато не го коригират, ще бъдат сменени. Това е истината. И това тезата, че май месец е имало избори, и няма смисъл сега да има нови избори, според мен е абсурдна.
Толкова често никой не си позволява да прави избори в интерес на истината, само в някои африкански държави се случва това.
Само че първо, нека да видим от какъв, както вие казахте, какъв беше резултатът от тия избори, а след това какво мнозинство се образува от една страна. И второто, дали пък участниците в страна ново мнозинство бяха казали на тези, които гласуваха за тях, че ще се формира такова мнозинство. А пък специално Българска социалистическа партия дали изпълнява обещанията, които даде преди изборите, за да гласуват толкова хора за нея. Категорично не е така, всеки ще си отговори на този въпрос. От Атака пък избирателите дали ето знаеха, че Атака ще крепи кворум и се поддържа управление, в което участва ДПС, дали щяха да гласуват.
Да.
Може и следния въпрос и за ДПС да се зададе. Дали ако знаеха, че с Атака ще бъде заедно, щяха да гласуват.
Да.
От ДПС така или иначе са си най-доволни, според мен, защото те управляват на практика.
Да. Накрая не мога да не ви попитам и така, както започна Народното събрание, до кога според вас ще продължи? Защото вие сте главният фактор в момента. Вие, ако не правите кворума, кворум няма и започват безкрайни почивни дни. Вие, ако влезете в залата и се регистрирате, има кворум и се работи. Какви са вашите стратегически намерения по отношение на сегашния парламент?
Не, ние кворум няма да правим. Ако се постигне кворум без нас, ние участваме в заседания и няма защо да казваме, че сме конструктивна опозиция, тъй като сме конструктивна опозиция на нещо, което е изгрило в основите. ние ли да го реконструираме? Няма как да искат, много искат от нас колегите от другите парламентарни групи. Освен това ние изразяваме, айде го пръщат хората, са ни пратили там, само че нашите избиратели не искат да имат вид в този вид парламент, тези, които са гласували за нас. Така че, нека да не говорят от името на нашите избиратели, въпреки че пак може да се приеме, че ние сме избиратели не само на тези, които са гласували за нас, нали по Конституция, ние сме народни представители
на целия народ.
На целия народ.
Точно така.
Така или иначе в целия народ виждате, че има според проучване, а не едно и две, около 80% от проучването са за предсрочни избори. Само единственото, което ги разделя, е дали да бъде мага или това и месец.
Да.
Ние сме за същото, което означава, че...
А защо тогава се понижава вашия рейтинг според всички социологически изследвания?
Защо? Това вече няма как да ви отговоря точно защо.
Вие не може да не си правите анализи.
Социологическите проучвания, на които цитираме всички, трябва да ви кажа, че сме равни с Българска социалистическа партия в рамките на социологическата грешка, на статистическата грешка.
Но бяхте много преди тях, много, на много проценти над социалистическата партия.
По социологически проучвания никога не сме били много преди тях и обикновено повечето социологически проучвания са ни давали 10% отклонение от действителните резултати. Говоря за най-активните социологически агенции.
Да.
Рядко се била някоя социологическа агенция да ни даде преимущество и това веднага се забелязваше, ако си спомняте.
2009-та така ги отвяхте.
2009-та ги отдяхме, но явно, че очакванията са били по-големи от това, което направихме, но все пак хората, когато и сме допуснали своите грешки, но нека хората, пак преди изборите призовахме, нека хората да сравнят кой какво е направил, кой какво е обещавал.
Да.
И тогава се преценяват, ако пък виждат в някои ново формирование повече надежда и повече ще осъществи техните идеи. Няма никакъв проблем. Затова казваме, нека да има избори да бъдат представени възможно повече български избиратели в парламента, за да може да има подкрепа парламента, правителството и да заработят всички институции.
Да.
В тази ситуация на неработещи институции нищо добро не е.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря, приятели.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.